Počúvate letné čítanie z kníh z vydavateľstva Denníka N. Tento týždeň si čítame z knihy Michala Červeného Matej Tóth Odchýlka.
20:30. Zvoní mi telefón, na displeji svieti meno mamina. Prosím, ozvem sa. Moja mama bola taká celý život. Aj teraz. Keď niečo cítila, nedokázala to skrývať. A hneď to dala von. A aj keď sa snažila niečo zakryť, rýchle sme ju prekúkli. Čo sa s tebou deje? Spýtala sa. Pritom nevedela, o čo ide. Opýtala sa to len na základe toho, ako som zdvihol telefón. Asi nikto nás nepozná lepšie ako naši rodičia. Stačí jedno slovo a hneď vedia, že sa niečo deje. Už predtým, ráno tesne pred tréningom, som si na displeji telefónu všimol e-mail od Medzinárodnej asociácie atletických federácií. Keďže som členom komisie športovcov, nebral som to vážne.
Povedal som si, že si ho pozriem až v pokoji večer po tréningu. Myslel som si, že ide o nejaký newsletter alebo správu, ktorá prišla na spoločnú mailovú adresu. Zrazu mi však volá Peťo Korčok, môj švagor, najlepší kamarát a zároveň aj šéf Slovenského atletického zväzu. Videl si ten mail? Spýtal sa. Nie, odpovedal som. Tak si ho prečítaj a zavolaj mi. Hneď som vedel, že je zlé. Tak, ako to moja mama vedela pri mne. Stačilo, aby som počul, akým tónom Peťo rozprával. Narýchlo mi povedal, o čo ide. Si obvinený z dopingu. Počkať. Čo? Nechápem. To nemôže byť pravda. Mal som zovretý žalúdok. Bol to pocit, ako by vás nečakane vyhodili z práce. Ako by sa náhle zrútilo všetko, na čom ste dlhé roky makali. A tým nemyslím len športové úspechy, ale aj to, ako vás vnímajú ľudia. Keď som rozdýchal prvotný šok, prečítal som si ten mail. Písali v ňom, že som si pravdepodobne pomohol zakázanou látkou alebo metódou. Na stanovisko som dostal 2 týždne. Ja, čo som roky bojoval za čistú atletiku. Ja, čo som pre novinárov povedal, že je fajn, že nadopovaní Rusi nebudú súťažiť. Ja, čo som si potom musel zisťovať, ako sa vlastne dá dopovať. Na ten 4. máj 2016 si presne pamätám. Za všetko môže vzorka, ktorú mi odobrali práve vtedy. Rok predtým, ako mi napísali, že nie je v poriadku. Nie som najväčší fanúšik futbalu, no keď dávajú Ligu majstrov, rád si ju pozriem. Často ju však nedopozerám, pretože som ranné vtáča a chodím skoro spávať. Na začiatku zápasu som skočil na záchod, nech nemusím ísť počas futbalu. Bola to odveta semifinále Real Madrid-Manchester City. Prvý zápas sa skončil bez gólov. Hneď ako som spláchol, niekto zazvonil. Tušil som, že to nemôže byť nikto iný ako dopingový komisár. Otvoril som a naozaj. Stál tam typický Nemec, blondiavé vlasy, 40-tník, okuliare bez rámu. Nápadne sa podobal na futbalového trénera Jurgena Kloppa. Ako väčšina komisárov, aj on prišiel v športovom. Rifle, polokošela, mikina. Bolo mi trochu čudné, že prišiel večer, lebo v drvivej väčšine prípadov som absolvoval ranné odbery. Viac som to však neriešil, aj keď to neskôr zohralo veľkú úlohu. Keby prišiel ráno, zrejme by som teraz nepísal knižku o tom, ako som bojoval s obvineniami z dopingu. Práve som bol na záchode, na moč si teda budete musieť počkať, povedal som mu. Zaviedol som ho do obývačky a pozerali sme spolu futbal. Medzi tým som vypil veľa vody, nech to mám čo najrýchlejšie za sebou. Prehodili sme pár slov aj o zápase, ktorý sa hral deň predtým. Bayern Mníchov síce zdolal Atletico 2-1, no nepostúpil. On však nebol fanúšik Bayernu. Chlapík si zatiaľ rozložil nástroje na odber krvi a stihol mi ju zobrať ešte predtým, ako si Fernando z Manchesteru City strelil vlastný gól. Real viedol 1-0. Na moč sme museli počkať až do druhého polčasu a ešte predtým, ako Real oslávil postup do finále, sme komisára odprevadili. Až doteraz som to vnímal ako rutinnú návštevu. Odber, akých mám za sebou 10. Zrazu to bol odber, ktorý mi mohol ukončiť kariéru a zničiť to, ako ma vnímajú ľudia. Vlastne toho druhého som sa bál viac. Ani som nedokončil rehabilitáciu a rýchlo som išiel domov prečítať si ten e-mail na počítači. Hneď som volal do slovenskej antidopingovej agentúry a na útorok sme si dohodli stretnutie, na ktorom mi v pokoji vysvetlia, o čo ide. Mojej manželke Lenke stačil jeden pohľad a hneď vedela, čo sa so mnou deje. Všetko som jej vyklopil, hneď ako sa vrátila z roboty. Ešte v tom prvotnom šoku som išiel na prvý ročník malých pretekov do Žiaru nad Hronom. Pôvodne som na nich mal štartovať, no na sústredení v Slieskom dome som si prihodil menšie zranenie a nechcel som riskovať. Na pretekoch sme s Peťom o všetkom povedali Martinovi Pupišovi, atletickému šéftrénerovi. Vedeli sme, že dokáže pomôcť, pretože Pupo je zároveň vedec. A skvelý chlapík. Na druhý deň, v sobotu ráno, som odtrénoval a Pupo aj s mojim trénerom Spišom a Peťom sa presunuli do Nitry na svadbu našej chodeckej kolegyne Martiny Cakovej. Ja som toho už nebol schopný. Ani ten tréning nestal za veľa, pretože práve počas neho som Spišovi všetko povedal. 9. maj 2017. Celý víkend som na nič iné nemyslel. Rozmýšľal som iba o tom, ako ma mohli označiť za podozrivého z dopingu. Nedokázal som nič robiť. Trénovať, ísť na svadbu, upratovať. Nič. V útorok ráno som cestoval do Bratislavy do slovenskej antidopingovej agentúry. Ich lekár mi zvolaja povedal, že obvinenia sú veľmi vážne. Na prvý pohľad mi podľa tej odchýlky bolo zjavné, že to už môže byť spôsobené dopingom, povedal. Už vtedy som bol pripravený obhájiť sa. Na lekára som vysypal všetky argumenty, ktoré som za víkend stihol zozbierať. Ak je to takto, veľmi rýchlo podozrenia vyvrátite, odvetil. Nevedeli sme, ako taká obhajoba vlastne prebieha. Ja s ňou skúsenosti nemám a nič o tom nevedel ani Peťo Korčok. Kontaktovali sme slovenského antidopingového odborníka Miroslava Motičíka. Poslal som mu všetky dokumenty a rýchlo potvrdil to, čo mi povedal lekár na slovenskom antidopingu. Moje vysvetlenia by mali stačiť. Pomohol mi spísať celkom rozsiahly e-mail, v ktorom som zhrnul všetky argumenty. On ich ešte prepísal do odbornejšieho jazyka a pridal nejaké obkeci. K e-mailu sme priložili potvrdenie, že ma ožarovali, operovali a že som užíval silné lieky. K tomu sme pridali aj správu lekárky Marcely Skrakovej z hematologicko-onkologickej ambulancie v Petržalke. Na základe svojej praxe napísala, že odchýlku, ktorú mi IAAF vyčítala, je možné dosiahnuť aj prirodzenou cestou. Všetky správy sme preložili do angličtiny a odoslali ešte 2 dni pred uzávierkou. Myslel som si, že to v pohode bude stačiť. Tie 2 týždne, počas ktorých sme dávali dokopy obhajobu, som sa na nič iné nedokázal sústrediť. Trpeli aj tréningy. No keď sme to celé odoslali, bol som pokojný a začalo pohodovejšie obdobie. 13. jún 2017. Ešte som nebol dištancovaný. Mohol som trénovať aj pretekať. Vynechal som však preteky Svetového pohára v Ríme. Ako som už spomínal, mal som za sebou menšie zranenie, tréningový výpadok a výrazné dvojtýžňové poľavenie koncentrácie. Na čo by som tam šiel, keby som nebol 100% pripravený? To nie som ja. Netušili sme, ako dlho budú antidopingoví experti posudzovať moje stanovisko, preto sme sa s trénerom Spišom dohodli, že začneme klasickú prípravu na 50-ku. V auguste som mal v Londýne obhajovať titul majstra sveta. Prípravu sme tradične začali 12. júna vo Vysokých Tatrách. Teraz to bolo na Štrbskom plese. Na sústredenie sme zobrali aj deti z O2 športovej akadémie Mateja Tóta, ktorú má pod palcom môj brat Míšo. Cvičili sme v telocvični spolu s deckami, bola zábava, fotografovali sme sa. Robili sme cvik, ktorý sa volá Medveď. Všetci sme brumkali a bolo nám super. Presne o 17.50 som si na displeji telefónu všimol, že mi prišiel e-mail od IAAF. Tak im to napokon trvalo menej ako mesiac. Aj na základe toho, čo mi povedali odborníci, som si bol takmer 100% istý, že mi len pošlú oznámenie, že už nie som podozrivý. Všetko sme predsa logicky vysvetlili a všetko dávalo zmysel. Mne, mojim najbližším a aj odborníkom. Bol som spokojný. Nepotreboval som si ten e-mail prečítať hneď. Rozlúčil som sa, dohodli sme sa, že sa stretneme na večeri. Správu som si šiel prečítať na izbu. A prišiel šok. Vážený pán Tóth, experti zvážili faktory, ktoré podľa vás viedli k zmene vášho krvného profilu a prišli k záveru, že nevysvetľujú variácie, ktoré sme vo vašom krvnom profile našli. Expertný panel jednomyselne vyhlasuje, že je vysoko pravdepodobné, že športovec s profilom P111K34 využil zakázanú látku alebo metódu a je nepravdepodobné, že k zmenám v profile prišlo z iného dôvodu. Vzhľadom na to ste dočasne suspendovaní zo všetkých súťaží a aktivít v atletike, kým sa váš prípad nevyrieši podľa pravidla IAAF 38.2. Tento dištanc je platný hneď a nedá sa voči nemu odvolať, no máte možnosť vypočutia na športovom arbitrážnom súde. To znamená, že nemôžem byť ani tu, na sústredení na Štrbskom plese. Nemôžem oficiálne trénovať, ani využívať fyzioterapeutov či fitko v Dukle. Prakticky na tom až tak nezáležalo, pretože trénovať by som nebol schopný tak či tak. Nevedel by som sa na to sústrediť. Hneď som si uvedomil, čo to znamená. Končí sa príprava na majstrovstvá sveta, nemôžem poberať štátne dotácie a môj život sa zmenil. Šok bol oveľa väčší ako pred mesiacom. Kým vtedy ma to prekvapilo a netušil som, o čo ide, teraz som to vedel presne. Moje argumenty neprijali a je možné, že už nikdy nebudem chodec. Že už nikdy nebudem pretekať. Že prídem o všetko, na čom som doteraz tak makal. A hlavne, že prídem o svoju reputáciu slušného človeka. Hneď z hotelovej izby som volal Lenke, rodičom, Peťovi, Pupovi a ľuďom, ktorí by o tom mali vedieť. Nešiel som ani na večeru, nič by som do seba nedostal. Okolo 10:00 som nasadol do auta a ešte pred polnocou som bol doma. Spíša zatiaľ ľuďom na sústredení vysvetlil, že mi nie je dobre a idem domov. Nemali žiadne podozrenie, pretože ešte v ten deň som sa počas tréningu sťažoval na nevoľnosť. Zaparkoval som, vyložil som tašku. Lenka počula, ako prichádzam. Prišla za mnou dole a objali sme sa. Dlho sme takto zostali a nepadlo ani slovo. Už sme to veľmi nerozoberali. Všetko som jej povedal cez telefón. Mne na tom až tak nezáleží. Ja viem pravdu. Viem, že si nič zakázané nerobil a všetko určite dobre dopadne, povedala. Keďže sme si spolu už čo to preskákali, vedel som, že takto zareaguje. Vždy sa na ňu môžem spoľahnúť a s takouto reakciou som počítal. Pokúsim sa vám ten e-mail od IAAF preložiť do ľudskej reči. Podozrenia z dopingu spôsobili odchýlky v biologickom pase. Tento nástroj vymysleli na to, aby mohli dlhodobo sledovať športovcov, inak sa totiž nedá odhaliť krvný doping. To, že si niekto pichol steroidy, odhalíte ľahko. V krvi sú po ňom stopy. Vytvorenie biologických pasov inšpiroval napríklad prípad cyklistu Lance Armstronga, ktorý doviedol do takmer dokonalosti krvný doping, zjednodušenie autotransfúziu. Armstrong sa pár mesiacom pred začiatkom Tour de France vydal na vysokohorské sústredenie. V takomto prostredí sa vám prirodzene tvorí väčšie množstvo červených krviniek. Keď potom zídete dole, viac vládzete a rýchlejšie regenerujete. Problém je však v tom, že takáto vylepšená krv vám dlho nevydrží. Armstrong a aj mnohí cyklisti z tohto obdobia si preto počas vysokohorského sústredenia odobrali vlastnú krv. Hodila sa im počas Tour de France, keď prestávali vládať. Jednoducho si ju pichli naspäť do žily. Antidopingoví komisári na to nemali ako prísť, do tela športovcov sa nedostala žiadna zakázaná látka. Potom však vymysleli biologický pas. Spočíva to v tom, že vám dlhodobo berú krv a zisťujú, aké sú jej priemerné hodnoty. Ak sa zrazu vychýlia, je to znak toho, že ste možno použili zakázanú metódu, najčastejšie autotransfúziu. Tak vám napíšu, že aha, toto nám vyplul počítač, vysvetlite, inak skončíte. Presne z tohto obvinili mňa. Na vzorke, ktorú mi zobrali vtedy počas Ligy majstrov, namerali pre moje telo neprirodzene nízke hodnoty hemoglobínu. Usúdili teda, že ma nachytali krátko potom, ako som si odobral krv. Aby som si ju, napríklad pred olympiádou, mohol pichnúť späť. Počúvali ste úryvok z knihy Michala Červeného Matej Tóth, odchýlka. Túto knihu si môžete kúpiť v obchode Denníka N na adrese obchod.denníkn.sk.